Näin pyhänpäivän tienoissa meillä on keskeisesti ollut esillä ja on aina kuolema ja ne läheiset, jotka meiltä otettu pois, joita me kaipaamme ja kuka ties voimakkaasti ikäveimme vielä. Eli meidän sisintämme on puhuteltu näillä asioilla ja on aivan varma, että jos hiljattain meidän läheltämme on otettu pois joku meidän hyvin rakas ihminen, niin nyt pyhäinpäivän sanoman auttamana tuo iäisyyskaipuu on omassakin sisimmässämme kasvanut. Ja kun tähän aikaan kuuluu tuo sanoma kuolemasta, niin sehän on yleensä aika synkkä aihe, mutta mielessäni on nyt sana kuolemasta, joka ei ole synkkä, päinvastoin. Täällä Johanneksen evankeliumin 8. luvun jakeessa 51 Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Tämä tuntuu jopa sillä tavalla hämmentävältä, että mitä Jeesus tarkoittaa tällaisella sanalla, kaikkihan me kuolemme. Ja hän sanoo, että ei milloinkaan näe kuolemaa. Tässä täytyy olla kysymys jostakin muusta kuin yleensä kuolemaksi mieltämistämme fyysisten ja henkisten toimien tai toimintojen lopusta. Jos Jeesus olisi tarkoittanut sitä, niin hänen sanansa eivät todellakaan pitäisi paikkaansa. On tietysti niin, että me Raamatusta kaikkea ymmärräkään. Ja silti se ei merkitse sitä, että kaikki, jota emme ymmärrä, ei myös pidä paikkaansa. Emmehän me ymmärrä itse Jumalaakaan. Mutta sekään ei merkitse sitä, ettei häntä ole. Eikä hän ole järjen vastainen, vaan hän on ylijärjellinen. Ja omasta mielestäni on paljon järkevämpää uskoa Jumalan olemassaoloon kuin siihen, ettei häntä ole. Nimittäin olkoon ihminen sitten joko Jumalan kieltäjä tai Jumalaan uskova, niin kaikkien on kuitenkin siirryttävä uskon alueelle, niidenkin, jotka eivät usko. Meillähän saatetaan esittää tällainen vaatimus, että todistakaa Jumalan olemassaolo. Mutta yhtä hyvin me voimme näin vaativille sanoa, että todistakaa, ettei häntä ole. Ja luulenpa, että se todistaminen on vielä vaikeampaa. Yleensä Jumalan olemassaolon todistamiskysymys ei ole sellainen, jota voitaisiin jollakin matemaattisilla kaavoilla osoittaa. Ja kun Raamattu puhuu kuolemasta, niin se on sisimmältään eroa. Kun oksa irrotetaan rungosta, niin se oksa kuolee, ja kuolema on juuri sitä eroa. Ja kun tutkitaan Raamattua, niin oikeastaan huomataan, että siellä puhutaan kolmenlaisesta kuolemasta. Ensiksi ruumiillisesta, ja tätä Jeesus ei voinut tarkoittaa, kun hän sanoo, joka pitää kiinni hänen sanastaan, se ei milloinkaan näe kuolemaa. Ja toinen käsite kuolemasta on niin sanottu hengellinen kuolema. Ja tästä asiasta on esimerkkinä tuhlaajapoika, josta sanottiin, että tämä minun poikani, joka oli kuollut. Mehän tiedämme, ettei hän ollut fyysisesti kuollut. Täytyy olla kysymys hengellisestä kuolemasta. Ja kun ajattelen, että meikäläisiä oloja niin täällä Lapualla kuin meillä Lappajärvellä ja kaikkialla muuallakin Suomessa, niin älkää nyt pahastuko, jos paikallista näin, että tuolla Lapuan toreilla ja kaduilla ja liikkeissä voi kohdata kaksi ihmistä toisensa, tervehtivät toisiansa ja kysyvät, mitä kuuluu. Ja kuuluu kuulemaan hyvää. Ja kaksi hengellisesti kuollutta ihmistä keskustelee. Ja heille kuuluu vain hyvää. Se merkitsee sitä, että he eivät ollenkaan näe, missä tilassa he ovat. He eivät ollenkaan sitä ymmärrä. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa sanotaankin, että olitte kuolleet rikkomustenne ja syntienne tähden. Kyllä kuolleilla, hengellisesti kuolleilla voi olla uskonnollisuutta. Ja sitä on toki paljon ja meidän iltamme vetäjä jo alkupuheenvuorossa viittasi siihen, että Jumala särkisi nämä uskonnollisuuden kahleet. Ja täytyy sanoa, että hyvät ystävät, se on kyllä sellainen kahle, johon meillä on erikoisesti syytä pyytää Herraa tarttumaan ja murtamaan nämä kahleet. Sillä, ja nyt oli aika häijy, kun sanon seuraavaa. Lapualla on paljon uskonnollisuutta. Tämä on oikein tunnettu näistä asioistaan tämä pitäjä. Enkä nyt haluaisi kivittää, mutta mä pelkään, että sen uskonnollisen kuoren sisällä ei taida olla sitä elämää, josta Jumalan sana puhuu uskovan elämänä. Sinä, joka pitää kiinni Jumalan sanasta ja niin, ettei hän sitten milloinkaan kuole. Nekin, jotka eivät myönnä Jumalan luomistekoja, eivätkä sitä, että ihminen jollakin tavalla eroaisi muusta luomakunnasta, esimerkiksi eläinkunnasta, niin nekin kuitenkin sanovat, että ihminen on uskonnollinen eläin. Kuitenkin hän on uskonnollinen. Ja nyt voi olla aika kipeä seuraava asia, jonka aion sanoa. Samalla vuoteella makaa aviopuolisot. Ja niiden välillä voi olla raja. Rajan toisella puolella makaa hengellisesti kuollut, toisella puolella hengellisesti elävä. Silti Raamattu opettaa, jos on siihenkin asiaan kajota, elämään näitä kahta kuitenkin yhdessä, sillä Paavalin opetus on se, että uskova ei saa erota, mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon. Veli ja sisar eivät ole sellaisissa tapauksissa orjuutetut, neuvoo Paavali. Koska hengellisesti kuollut ei pidä kiinni Jeesuksen sanasta, siksi hänkin näkee kuolemaa, ellei jotakin tapahdu. Tuo Jeesuksen sana ei näe kuolemaa, ei tarkoita hengellisesti kuolleita ihmisiä. Kolmas kuolema, josta Raamattu puhuu, on niin sanottu iankaikkinen kuolema, jota kutsutaan myös Raamatun muutamissa kohdissa toiseksi kuolemaksi. Iankaikkisen kuoleman kokeva näkee kyllä lopullisesti ja varmasti kuoleman. Häneen ei voida soveltaa tätä Jeesuksen sanaa. Roomalaiskirja opettaa meille 6. luvussa, kuinka synnin palkka on kuolema. Ja ikään kuin sen vastakohtana on jatkossa, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jo tuolla syntiinlankemuskertomuksen yhteydessä, 1. Mooseksen kirjan 2. luvussa, on järkyttävä ilmaisu. Silloin kun ihmistä varoitettiin ottamaan siitä kielletystä puusta, niin sanottiin kuitenkin, että sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, olet kuoleman oma. Edellisessä Raamatun käännöksessähän se on, olet kuolemalla kuoleva. En tiedä, minä tykkään enemmän tästä uuden käännöksen ilmaisusta, olet kuoleman oma. Se on järkyttävämpi asia. Ajatelkaa nyt, Siis ihminen, joka on rikkonut Jumalaa vastaan, jos hänen elämässään ei jotakin tapahdu, kuka hänet omistaa? Kuolema omistaa hänet. Näinhän tuo sana ihan selvästi sanoo. Sitäkin varten Raamattu opettaa meitä valmistautumaan kuolemaan. Muistamme varmaan ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 20, kuinka Jesaja joutui sanomaan sairastavalle Hiskialle, järjestä asiasi, sillä sinä et parane, vaan kuolet. Edellisessä käännöksessä se oli muistaakseni toimita talosi, kumpi nyt sitten lienee ottavampi. Jälleen minuun kohdistui paremmin järjestä asiasi. Hyvät ystävät, aina silloin kun me tajuamme, jos esimerkiksi meillä on sellainen sairaus, että me tajuamme, että nyt taidetaan olla rajamailla. Minä olen muutaman kerran ollut sellaisessa tilanteessa, että tuntuu siltä, että nyt on niin heikko, että milloin tahansa tuo heikko lanka voi katkea. Kun tällaisessa tilanteessa ollaan, niin aivan varmaan jokaiselle meille tulee mieleen tämä, onko minun asiani järjestyksessä. Ja silloin tulee tämä mieli, että jos minä vielä tästä selviän, jos jokin asia hiertää, jos jokin asia tuo Jumalan suhteeseeni epävarmuutta, varmasti tulen järjestämään asiat niin, että se ei enää sitten hiertäisi. Ja tähän liittyy sitten psalmin 90 opetus. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Siinä on meille läksyä. Saarnaaja luvussa 9 sanoo tällaisen ajatuksen, että kuoleman ajatus innostaa meitä tekoihin. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, jopa se on Jumalan suurta armoa, että saamme joskus olla sellaisessa tilanteessa, jossa joudumme ajattelemaan, että tuleekohan lähtöni nyt. Tämä ajatus voi innostaa meitä, jos elää saamme tekoihin. Mutta sellainen meidän normaali asenteemme kuolemaan on tämän tapainen. Me sanomme kuin itseksemme. Minäkin kuolen, sitten on pitkä tauko, pitkä ajatusviiva, joskus. Ja kuitenkin olisi paljon viisaampaa ajatella niin, että mä voin kuolla vaikka kuinka pian. Ei ole ollenkaan varmaa, räpäytänkö seuraavaa kertaa enää silmiäni. Tuo tekstimme lähtökohtamme. Tekstin sana, joka pitää kiinni minun sanastani, eikö se oikeastaan tarkoita sitä, että joka uskoo minuun. Tämän luonteisia ilmaisuja on Uudessa testamentissa. Mä otan niistä 2 tai 3, jotka olen tähän lunttilappuun merkinnyt. Johannes 5:24. Se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, tulee saamaan ikuisen elämän. Luinko mä oikein? Joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, tulee saamaan ikuisen elämän. Valitettavasti en lukenut oikein. Vaan miten se on? Se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän tulee siirtymään kuolemasta elämään. Niinkö? Jälleen luin väärin. Ihan tahallani. Sen tähden, että kiinnittäisitte huomioon siihen, mitä Raamattu tosiasiassa sanoo. Se sanoo näin. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Siis Raamattu puhuu valtavasta näystä, kuinka tämä uskoon tuleminen, Jumalan sanan tarttuminen, uudesti syntyminen merkitsee sitä, että meidät on jo siirretty kuolemasta elämään. Siksi, kun alkuseurakunnassa vietettiin seurakunnan jäsenen hautajaisia, niin eivät ne olleet mitään suru- ja murhejuhlia, vaan kyllä historiat kertovat, että ne oli aina ilojuhla. Miksi? Koska alkuseurakunnan ja alkuseurakuntien ihmiset tajusivat, että kyllä häntä kohtasi valtava armo, kun hän sai jo päästä täältä kotiin Jeesuksen luo. Sitten Johannes 11.25, Jeesuksen sana. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Kun Jeesus sanoo tuossa, että ei milloinkaan näe kuolemaa, niin meidän on tietysti syytä kysyä, että mitäs uskova sitten niin sanotussa kuolin hetkessään näkee. Ehkä malliesimerkki siitä on apostolin tekojen 7. luvussa kerrottu tapahtuma, kuinka Stefanosta kivitettiin. Ja sitten sanotaan näin, että pyhää henkeä täynnä Stefanus nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoo Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Eli mitä Stefanus näki? Hän näki taivaan ja Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Hän ei nähnyt kuolemaa. Ja on aivan varma, että mekin tahtoisimme ehkä tämän luonteisen lopun. Ja me saammekin sen, koska joka pitää kiinni minun sanastani, eli uskoo minuun, ei milloinkaan näe kuolemaa, vaan näkee Stefanoksen tavoin taivaan ja Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen Kristuksen. Sisaret ja veljet Jeesuksessa, tämä on meidän osamme tuossa hetkessä, kun nämä fyysiset toimintamme ja henkiset toimintamme loppuvat. Me näemme Jumalan, me näemme Jeesuksen, me näemme taivaan kirkkauden. Ei ole mikään ihme, että alkuseurakunnassa tänne jääneet oli tähän kateellisia, että kun yksi pääsi taas pois. Pääsi kotiin. Ja nyt tietysti me sanomme, että voiko se olla mahdollista, että minäkin, kurja ihminen ja uskossani heikko, voisin saada tällaisen hyvän osan. Voisiko se olla mahdollista? Sanon, että ei se ole mahdollista, vaan se on Jumalan sanan mukaan varmaa. Siellä ei ollenkaan mahdollisuuden varassa. Se varmuus ei perustu meidän omaan onnistumiseemme, vaan varmuuteen Jumalan tahdosta. Ja siksi Johannes 6.40 kertoo meille näin. Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tässä ei sanota, että isä vain ikään kuin vastahakoisesti sallii uskovalle iankaikkisen elämän, vaan tässä sanotaan, että se iankaikkinen elämä on hänen tahtonsa. Ja se on aivan muuta kuin, että hän sallii Jumalan lapselle sen. Nimittäin Jeesus tuli isän luota ja siksi hän tietää, mitä isä tahtoo. Ja hän kertoo, että isän tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Usko sinäkin siksi, kelvottomuutesi kanssa kipuileva, että isä tahtoo sinunkin saavan iankaikkisen elämän. Ja uskallan sanoa näin, ja se varmasti perustuu Raamattuun. Jos hän ei nimen omaan tahdo, ei meistä yksikään pelastu. Se, että minäkin, en sano mahdollisesti, koska se kumoaa edellä sanotun, vaan sanon näin. Silloin kun minäkin kerran pääsen täältä lähtemään, on aivan varmaa, että mikäli olen uskossa riippunut kiinni Jumalan sanassa, Jeesuksen sanassa, ei ole mitään mahdollisuuttakaan joutua taivaan oven ulkopuolelle, koska Jumala on sanassaan sanonut näin. Hän ei tahdo, että yksikään hukkuu, vaan että kaikki tulevat iankaikkiseen elämään. Ja Jeesuksen tänne lähettäminen kertoo kaikkein voimakkaimmin isän tahdosta. Ja tuossa vapahtajan sanassa sanotaan vielä sekin, että jokaisella, joka näkee pojan, siis sinulla ja minulla. Ja sanotaan, joka uskoo häneen, eli pitää kiinni hänen sanastansa. Raamatussa usko ja epäusko ovat vastakohtia. Epäusko on kadottava synti. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan me saamme uskoa ja meidän tulee uskoa. Häneen uskovalla, Jeesukseen uskovalla on iankaikkinen elämä. Ja korostan vielä sitä, se on jo. Mihinkä se iankaikkinen elämä, jonka Jumala uudesti syntymisen luomistekona on meihin synnyttänyt, mihin se katoaisi silloin, kun meidän tämä fyysinen, ruumiillinen kuolemamme kohtaa meidät? Ei se katoa sen mukana, vaan Jumalan luomisteko kestää myös tuon tapahtuman yli, ja niin me emme näe kuolemaa. Ja sitten Jeesus sanoi siinä vielä tämänkin, minä herätän hänet. Me olemme varmaan kukin elämässämme kokeneet monenlaisia herätyksiä. Esimerkiksi, jos saa henkilökohtainen olla, niin ei ollut kyllä mitään mieluisia herätyksiä silloin pojankloppina, kun huudettiin, että paimeneen, paimeneen. Se oli aika rankkaa. Vaikka kuinka olisi nukuttanut, ei muuta kuin lähde paimeneen. Mutta sitten meillä on voinut olla myöskin mieluisia herätyksiä. Ja kun Jeesus sanoi, että hän herättää. Ajatelkaas. Ja kun me avaamme silmämme kuollon unesta, me näemme Jeesuksen. Minä herätän hänet. Ja tuo pitää kiinni minun sanastani ei tarkoita vain ikään kuin lainomaisesti kaikkien Jumalan vaativien käskyjen noudattamista, vaan uskon, että tuo ilmaisu tarkoittaa myös sitä, että tarttuu uskolla varmoihin Jumalan sanan lupauksiin. Ja yksi niistä on se, ettei se elämä, jonka uskova on uudesti syntymisessä saanut, ei se katoa hänestä ruumiillisen kuoleman hetkellä, ja siksi hän ei näe kuolemaa, eli joutumista eroon Jumalasta. Ja kun meidän uskomme on monta kertaa niin heikko kuin se on, niin ajattelen tuo, mitä me kuulimme tänä iltana, sitä verenpisarasta. Että yksikin pisara Jeesuksen verta riittää. Ja kuulemme tänä iltana myöskin sen, kuinka meidät on vapautettu kaikista niistä kahleista, jotka saattavat meitä sitoa. Meidät on vapautettu Jumalan lasten vapauteen. Me kuitenkin uskovina joudumme kamppailemaan paljon toisen korinttolaiskirjan 5. luvun jakeen 17 kanssa. Siinähän sanotaan näin. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Oletko muuten koskaan kamppaillut tämän jakeen kanssa? Mä luen uudelleen. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, Uusi on tullut tilalle. Se kamppailu ehkä on kohdistunut kaikkein selvimmin tähän, vanha on kadonnut. Nimittäin vaikeutenamme on se, että arjen käytännössä huomaamme, ettei vanha ole kadonnut, vaan on hyvissä voimissa ja heti aamusta alkaa hyvin virkeä ja toimelias. Ei pidä lomaakaan. Tämä kipeä tosiasia masentaa ja kiusaa epäuskon ajatuksella, ettei meistä ole tapahtunut todellista uudesti syntymistä. Miten siis tämä mainittu jae on ymmärrettävä? Älkää nyt kuulko, että nyt tulee sellainen taivaallisen kirkkauden säteilevä selitys. Olette ehkä kuulleet monia teologisesti korkeatasoisia selityksiä, mutta yksinkertainen maallikko tulkitsee tämän jakeen edellisessä jakeessa olevan sanan mukaan. Siinä sanotaan näin. Niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Tämähän tarkoittaa sitä, että meissä on vielä myös inhimillinen puoli, vaikka tuossa sanassa sanotaan, että se on kadonnut. Meissä on vielä inhimillinen puoli, eli tuo langennut luomus, mutta suhteessa Jumalaan ja pelastukseemme se on siirretty sivuun, ja se ei meitä kadota, mutta meidät pelastaa se, että meissä on uusi luomus, joka Jumalan suhteessa on tullut vanhan tilalle. Ja luterilaisena saarnamiehenä uskallan sanoa hallelujaa. Vaikka se vanha elää hyvin, ja on piirtäjä ja toimilas, niin kuin äsken sanoin, niin se ei kuitenkaan katsota meitä, koska meissä on myös se uusi. Ja Jumala katsoo sitä uutta. Ja sen takia meillä ei ole kadotustuomiota. Uskovassa toimiva uusi elämä tulee meissä olevasta uudesta luomuksesta, jonka saimme uudesti syntymisessä. Ja nyt sitten, jos joku kysyisi tätä, että miten tällainen usko ja tällainen uusi elämä voisi minussakin syntyä, niin roomalaiskirjeen 10. luku antaa meille vastauksen siihen, kun se opettaa meitä näin. Usko syntyy kuulemisesta. Kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Ja lisäisin tähän selityksenä, sana kuultuna tai luettuna. Pääpaino näyttää olevan kuitenkin kuulussa sanassa, sillä samassa opetusjaksossa sanotaan aiemmin, sana on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Niinpä minäkin saan tällä hetkellä julistaa jokaiselle uskon rohkeutta kaipaavalle sydämelle, että sinut on lunastettu syntiesi orjuudesta ja sovitettu kaikesta kapinastasi Jumalaa vastaan. Syyllisyyden velkasi on maksettu. Kun sinä seisot Jumalan edessä syytettynä ja tuomittavana, Jeesus siirsi sinut sivuun ja asettui itse tuomittavan paikalle. Sinä saat ottaa tämän tosiasian uskossa vastaan. Sen tähden voit aivan hiljentyä sydämessäsi Jumalan edessä tällä hetkellä, kun julistan sinulle kaikki syntisi anteeksi taivaassa ja maan päällä Jeesuksen Kristuksen sovitus- ja lunastustyön perusteella. Jeesuksen nimi ja kallis sovintoveri takaa sinulle täyden anteeksi annon kaikesta syyllisyydestäsi. Olet turvassa Jeesuksen veren suojassa. Ja roomalaiskirje jatkaa vielä. Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Siis kun sinä pidät kiinni Jeesuksesta, uskot hänen sanaansa, on aivan varmaa Jumalan sanan mukaan, ettet joudu häpeään, etkä näe kuolemaa, vaikka kuoletkin. Kiitetään tästä Herraa. Kiitos taivaallinen Isä, että sä varsinkin galattalaiskirjeessä opetat meille tuota vapauttamista ja vapautumista. Kiitos, että saamme Jeesuksen ansion tähden olla vapaat siitä, mikä meitä syyttää ja ahdistaa, kun olemme saaneet syntisinä tulla sinun eteesi armahdettaviksi. Ja Herra, vaikka meillä ei ole uskossamme kerskaamista, niin me emme luota niinkään siihen, vaan Herra, me luotamme siihen, mitä sinä olet. Me luotamme sinun vuodatettuun veresi meidän tähtemme. Jopa sinun veripisarasi riittää meidät puhdistamaan. Lisää meille uskoa, että me vapautuisimme kaikessa siitä, mihin sieluvihollinen yrittää saada meidät lankeamaan. Kiitos tästä illasta. Kiitos, että olemme saaneet olla sinun kasvojesi edessä, sanasi äärellä, ystävien seurassa. Aamen.